Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Dobar dan, počinje magazin na prvom, do 13 časova slušat ćete. Turistička Meka sa juga Evrope, Grčka, danas zvanično otvara turističku sezonu. To je vest za ceo kontinent, ali posebno za srpske turiste. Sa našom dopisnicom iz Atine, Majdom Šimunec, razgovarat ćemo o ponudi, mogućnostima i uslovima za letovanje u Grčkoj ove godine. Da li su naše turističke agencije spremne za letnju sezonu, šta nude i kakve su cene? Na ova pitanja odgovara direktor Jute Aleksandar Seničić. Odlazak Vlade Mijanovića, čoveka kome je revolucija postala srednje ime, jednog od vođa studentskog protesta 68. ponovo je podsjetila na 7 dana juna koji su promenili socijalističku Jugoslaviju. Protesti iz 68. bili su upereni protiv crvene buržoazije, koja se pojavila u društvu ideala, jednakosti i pravde. Beogradski studenti ustali su na talasima nove levice, potresli su komunističku partiju, elitu i radničku klasu. Sve to ostavilo je dubok trag i u narednim decenijama. Šta se desilo varljivog leta 68., kako je Vlada Mijanović postao vlada revolucija, o tome razgovaramo sa Dragomirom Olujićem Olujom, saborcem i jednim od učesnika protesta. Hrabrost je u ovakvim okolnostima organizovati filmski festival, sumira ovogodišnji fest filmski kritičar Dušan Cicvar. U razgovoru sa Anom Vučković-Denčić daje i preporuke filmova koje vredi gledati. Moje ime je Ana Tomašević, ovo je magazin na prvom, ostanite uz nas.
Oh girl, we notice your body, the coldest, everybody fall in love, I'm a rolling stone.
Life style, everybody knows. Diamonds, they got nothing on you. Oh, oh, we got that.
turizmu je zbog epidemije 70% ljudi ostalo bez posla, a nekoliko agencija je otišlo u stečaj. Oporavak ove grane neće biti lak i jednostavan, iako otvaranje granica i popuštanje mera obećavaju uspešnu letnju sezonu. O ponudi i uslovima za letovanje u Srbiji, ali i inostranstvu, sa direktorom Jute Aleksandrom Seničićem razgovarao je Dejan Erić.
Gospodine Seničiću, broj osoba pozitivnih na koronavirus polako opada, stiče se utisak da se život koliko toliko vraća u normalu. Primećuje li se to u turizmu, pre svega kroz aktivnosti turističkih agencija, hotela, pa i zainteresovanosti građana za putovanja?
Upravo ste, dakle, kako su ove brojke počele da padaju i kako je dolazi lepo vreme, postoji veliko interesovanje ljudi, verovatno ljudima malo i, ajde da tako kažem, preko glave svega ovoga i ovih stega u kojima smo živeli, i jedna od, onako, da kažemo, većih želja svih onih koji se nama javljaju jeste da promene sredinu u kojoj borave, dakle da putuju. Pre svega, naravno, u inostranstvo i pre svega na godišnje odmore koji nam se bliže. Ovog trenutka ima interesovanja, prva stvar je da pomenemo one koji imaju od prošle godine zamenska putovanja, dakle najveće interesovanje vlada kod njih, ali ima jedan dobar broj ili veći broj, čak ne za nas u ovom trenutku neočekivano veliki broj ljudi koji nemaju zamenska putovanja, dakle neki novih putnika koji se interesuju za putovanje.
Turizam je jedna od grana privrede koja je na najteži način osetila postojanje korone. Da li možemo da konstatujemo da je oporavak počeo i da istovremeno procenimo koliko će onda traje?
U pravu ste, na globalnom nivou turizam je pretrpeo katastrofalne posledice i one se ogledaju u raznim parametrima koje sad ne moramo da pominjemo. Slična je situacija bila i kod nas, dakle turistički sektor, saobraćaj je najviše bio pogođen. Nažalost, država to nije prepoznala na onaj način na koji smo mi očekivali da će prepoznati, dakle po segmentima nekim jedan deo turističke privrede ili ugostiteljske privrede, bolje rečeno, je dobio neke vrste pomoći koje su im svakako pomogle da bolje prežive ove teške vremena. Deo turističkih agencija, rentakar kompanija, vodiča i tako dalje nije prepoznat na taj način. Naravno, svaka pomoć je dobrodošla, pa i te plate koje je država dala, ali to, plašim se, nije dovoljno da bi ovaj oporavak trajao kratko. Počinje polako oporavak, ali ja bih rekao prvo stabilizacija poslovanja pre svega. U ovom trenutku mi možemo da pričamo o tome da ovu godinu možemo iskoristiti samo da učvrstimo, da kažemo tako, te pozicije na kojima se trenutno nalazimo, da ne tonemo dublje i da pokušamo da dovedemo svoje firme, svoje kompanije u turizmu na jedan, ajde da kažemo, stabilne noge, stabilne osnove, da bismo tek eventualno sledeće godine krenuli u neku ozbiljnu fazu oporavka. Ja verujem da do 2023. ili 4. godine mi ne možemo ozbiljno da pričamo o povratku na onaj posao koji smo imali pre 2020.
A kako su, gospodine Seničiću, turističke agencije prebrodile ovih poslednjih godinu i po dana?
Jako teško, dakle, mi pričamo o delatnosti koja je imala skoro nula prometa, dakle, nije isto kada radite sa smanjenim intenzitetom i kada nemate posla uopšte, dakle, mi bez bilo kakvog našeg učešća jednostavno smo bili onemogućeni da obavljamo svoj posao zbog situacije više sile koja se desila svuda u svetu, dakle, ljudi jednostavno nisu putovali, nisu mogli, nisu smeli, bili su obustavljene aviolinije, zabranjene putovanja iz zemlje u zemlju, dakle objektivne okolnosti su bile takve. Uticalo je to pre svega na broj zaposlenih u turizmu koji je bio negde oko 4-4.500 na početku ove krize, danas ih je negde oko 1.600-1.700, dakle negde oko 70% ljudi je ostalo bez posla, bez obzira na pomoć države kad je reč o platama, obzirom da jednostavno kada dobijete pomoć, a imate i obaveze po pitanju poreza i doprinosa, onda ta pomoć kada se sve plati što mora da se plati državi, ostaje jako mali iznos koji radnik može da dobije. Dugo je trajala kriza, jedan deo ovog sektora je iz svojih sredstava finansirao, dakle, i deo plata, međutim, to nije moglo da traje mnogo. To će nam biti dugoročno veliki problem, zato ga i pominjem. U te ljude uloženo jako puno truda, vremena, znanja, naravno, i oni su se snašli u nekim drugim delatnostima. Plašim se da se u turizam brzo vratiti neće, a mi ćemo imati problem kvalitetne radne snage. A sa druge strane, imamo desetak agencija koje su prijavile stečaj, ulazak u likvidaciju i tako dalje. Srećom, pa su to agencija koje nisu imali veliki broj putnika ili nisu uopšte imali ljude koji su dobili ova zamenska putovanja, te nemamo tu socijalnu, taj socijalni problem, što ne znači da se neće desiti tokom ove sezone ukoliko ova sezona zaista ne bude onako kako očekujemo da bude.
A kakva je trenutna ponuda za letovanje u inostranstvo? Šta je to što turističke agencije nude?
Pa u ovom trenutku, na sreću našu, polako se sve otvara, da tako kažemo, kad je reč o nekim nama značajnim destinacijama za leto. U principu u ponudi se nalaze se one destinacije koje smo i naučili već da su glavne destinacije, izuzev Španije i Italije, koje još uvek imaju jedan stav koji nije potpuno jasan, mada se očekuje evo ovih dana da i oni izađu sa nekim zvaničnim stavom oko sertifikata za vakcine pre svega, pa tek onda i o drugim uslovima. U ovom trenutku ono što je nama negde najznačajnije je da sa zemljama koje privlače najveći broj naših turista su postignuti nekakvi dogovori na državnom nivou. Mi smo kao eto, da kažem, reprezentativna asocijacija koja ima jako dobre odnose sa kolegama u Grčkoj, Turskoj, u Egiptu, gde smo čak napravili jedno zajedničko udruženje, da tako kažem, koje se bavi takvom problematikom. Pokrenuli te inicijative još krajem prošle godine i sa idejom naravno da što pre ljudi mogu da znaju pod kojim uslovima mogu putovati. Dakle, u ovom trenutku imamo relativno dobru ponudu. Nudi se u našem okruženju, možemo da kažemo, recimo, eto, da krenemo sa te strane. Bugarska je zemlja koja je vrlo zanimljiva nama, pre svega u istočnom delu Srbije. Jedan deo ljudi već godinama letuje u Bugarsku, je to destinacija koja ima izuzetno dobar odnos cene i kvaliteta i to je ono što je nama zanimljivo. Bugarska prihvata sve sertifikate o vakcinama, prihvata i kao alternativu negativan PCR i negativan antigenski test. Za tranzit kroz Bugarsku nije potrebno ništa, dakle imamo određeno vreme za koje može da se proći. Kad je reč o Hrvatskoj, takođe Hrvatska prihvata sve iste uslove, dakle sertifikat o bilo kojoj vakcini, antigenski test, PCR test, dakle tu se situacija relativno brzo razrešila. Sa Grčkom je postignut i na direktnim razgovorima sa grčkim ministrom turizma dok je boravio ovde u Beogradu smo precizirali nekakve uslove. Očekujemo, danas je u Atini jedan važan sastanak za nas sve, a i za Grke, rekao bih, po njihovom interesovanju, gde bi trebalo u stvari da se zvanično od sutra otvori turistička sezona. Dole su uslovi bili takvi 8 meseci da je Grčka bila potpuno zatvorena, sada imamo situaciju da se te mere polako popuštaju i očekujemo da od sutra, preko sutra bude potpuno popuštanje svih mera. Dakle, od sutra bi trebalo da u Grčku možemo ući ne kao do sada samo iz Bugarske, nego da možemo ići tim glavnim putnim pravcem kroz Makedoniju. Grci će prihvatati sve sertifikate o vakcinaciji i naravno negativan PCR test je nešto što je alternativa i očekujemo da od sutra počinje da važi ta druga alternativa, to je taj antigenski test koji je značajno jeftiniji, koji u velikoj meri će smanjiti troškove putovanja oni koji nisu vakcinisani. Takođe imamo 4 države ovde u okruženju za koje nam ne trebaju nikakvi dodatni uslovi, to su Severna Makedonija, Albanija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina, dakle to će tako i ostati do kraja sezone. Dakle, to je ono što se u ovom trenutku nudi od tih nekih bližih destinacija. Imamo Tursku sa kojom je potpisan ugovor juče ili prekjuče, stupio na snagu sporazum o međusobnom priznavanju sertifikata o vakcinaciji. Negativan PCR test je naravno ostao kao alternativa za one koji nisu vakcinisani. Imamo Egipat kao destinaciju koja je takođe jako popularna i tokom letnje sezone. Za sada je negativan PCR test, ali se ubrzano radi na tome da se prihvatuju sertifikati o vakcinaciji i očekujemo da to bude narednih dana i objavljeno. Takođe imamo Tunis kao destinaciju koja je turistički interesantna, za sada je to negativan PCR test i tu se takođe pregovara o priznavanju sertifikata. I eto, da pomenemo još i Kipar kao zemlju koja vuče jedan deo naših gostiju, da tako kažem. Nije to masovno, ali u ovom trenutku Kiprani prihvataju sertifikate o vakcinaciji izuzev kineske vakcine. Dakle, sve vakcine izuzev kineske. Očekujemo da se i to promeni, obzirom da je Svetska zdravstvena organizacija pre neki dan prihvatila kinesku vakcinu kao zvanično cepivo za COVID-19. Naravno, alternativa je negativan PCR test. I imamo Sloveniju još, koja je takođe pre par dana promenila svoje regulative. Dosta su komplikovane, dakle, u zavisnosti koju vakcinu ste primili, određeni broj dana odre vakcine treba da je prošao, a opet, s druge strane, za one koji su primili AstraZeneca, recimo Slovenija prihvata i jednu dozu AstraZeneca, a da je prošlo minimum 21 dan od primanja prve doze. Slovenci takođe prihvataju i dokaz pozitivnog PCR testa kao dokaz da ste preležali bolest. Tako da velika je konfuzija kad je reč o uslovima i to je ono što ljudima očigledno pravi malo izbrku. I savjet je svakako ako putuju preko agencija da se dobro raspitaju kakvi su uslovi, to je prva stvar, a druga stvar za one koji putuju individualno je, čini mi se, najbolje mesto sajt Ministarstva inostranih poslova gde se relativno dobro ažuriraju podaci kad je reč o putovanjima u inostranstvo.
I iz ovoga što ste rekli, ja praktično razumem da nemaju sve države članice Evropske unije naravno identične kriterijume.
Pa nemaju, u tome jeste glavni problem i ta konfuzija nastaje upravo iz neposjedovanja nekog određenog protokola koji bi bio jedinstven za sve, ne samo članice Europske unije, nego na globalnom nivou. Europska komisija je dala preporuke kako države treba da se ponašaju, međutim, ostavila je mogućnost da svaka država za sebe u odnosu na svoje interese može da donese odluku o prihvatanju ili neprihvatanju određenih papira, sertifikata i tako dalje. I to nam se upravo i dešava. Eto, iz dana u dan to vidimo. Ne pominjem Mađarsku, a sa njom takođe imamo sporazum o priznavanju sertifikata i može se putovati u Mađarsku, ali Mađarska nije turistički u toku letnje sezone nama zanimljivo. Ona jeste pre svega pogranična zemlja i kao zemlja kroz koju tranzitno putujemo, a Mađarska posjeduje neke svoje kvalitete. Naravno, jedan deo ljudi će možda i tamo želiti da putuje, pa eto, možda da ipak kažemo to.
Kad govorimo o sertifikatu o vakcinaciji, samo da pojasnimo našim slušalcima, zapravo je reč o ovom zelenom pasošu o kome se govori, jel tako?
Pa to je sad opet jedna stvar koja je ovako dosta konfuzna. Pričalo se o COVID pasošu, pričalo se o zelenom sertifikatu. Sve u svemu mi od juče imamo, dakle, na mogućnosti na e-portalu da preuzmemo taj zeleni sertifikat. Zapravo se radi o istom dokumentu koji smo imali do sada, samo što je to sada sve na jedno mesto. Dakle, oni koji su radili PCR test, na nesreću bili bolesni pa morali to da rade. To se inače se nalazilo u e-upravi. Oni koji su radili neke serološke testove i da su preuzimali te rezultate preko e-uprave, takođe se to sve nalazilo na tom, u okviru tog portala. E sada imamo mogućnost da kroz taj zeleni sertifikat, ako ste radili više testova ili ste se vakcinisali i radili ranije testove, kada dobijete zeleni sertifikat, očitavanjem QR koda faktički će neko moći da uđe u potpunu genezu vašeg stanja tokom trajanja COVID-a. Dakle, moći će da vidi da li ste radili testove, kada su rađeni, kakvi su bili rezultati i tako dalje. Isto tako kad je reč o vakcinaciji, dakle, moći će da vidi sve one podatke koji su njima neophodni, a koji postoje i na sadašnjoj potvrdi o vakcinaciji koju svi građani koji su se vakcinisali već imaju. I da ne bi bilo zabune, nije neophodno da građani danas već ili sutra ili ovih dana skidaju taj zeleni sertifikat. Dakle, svi koji imaju potvrde o vakcinaciji ili imaju u papirnom obliku potvrdu o negativnom PCR testu koji su uradili, oni sa tim mogu apsolutno da putuju i da prelaze granicu bez obzira da li imaju zeleni sertifikat ili tu potvrdu. Dakle, još uvek to nije ni na koji način ustanovljeno kao obavezan dokument za prelazak granice.
Dobro, to smo, čini mi se, razjasnili, ali želim sad da vas pitam, postoji li u inostranim letovalištima neka pravila za naše turiste koja su, eto, ako mogu da ih nazovem, limitirajuća?
U ovom trenutku ne. Dakle, u ovom trenutku ono što je bitno da kažemo, u stvari, mi očekujemo da Grčka je bila jedna od, ovako da kažemo, zatvorenih zemalja, zemlje koje su najduži možda vremenski rok bile tako zatvorene. Zatvoren je, odnosno ukinut je policijski čas pre neki dan. On je bio skraćivan i prema nekoj proceduri sa kojom se upoznao ministar tokom boravka u Beogradu, sve ide ka tome da se te mere potpuno ublaže od već 15. maja. Dakle, kako ulazimo u turističku sezonu, sve te ograde padaju. To isto očekujemo da se desi i u Turskoj. Dakle, i Turska još uvek ima jedan ozbiljan lockdown, obzirom da je tamo veliki verski praznik i da se on završava krajem ove nedelje. Ja očekujem da već od ponedeljka, i to jeste bio razlog da bi se ušlo u sezonu sa manjim brojem zaraženih, zbog toga je to i napravljeno. Dakle, u ovom trenutku je važno da naši građani znaju kad putuju na inostranstvo da sve ono što važe za domicilno stanovništvo mora da se poštuje i kada ste gost u toj zemlji. Uglavnom, ti uslovi su vrlo slični onome što imamo i u Srbiji. Dakle, nošenje maske u zatvorenom prostoru, dezinfekcija ruku, držanje distance, i to je ono što očekujemo. Ništa više od toga neće biti. Dakle, nećemo nositi maske na plažama, nećemo morati da puštamo SMS poruke da bismo izašli iz hotela i objekta, kao što se to pojavljivalo po našim medijima. Nećemo imati ograničenje kretanja, da ne možemo se kretati iz jednog mesta u drugo mesto, i to je ono što je u ovom trenutku najvažnije. Znači, ponašat ćemo se potpuno isto kao što se ponašamo kod svoje kuće, i to u principu jeste uvek tako. Dakle, koliko smo odgovorni u svojoj kući, toliko treba da budemo odgovorni kad putujemo u inostranstvo.
Spomenuli ste na početku razgovora zamenske aranžmane. Kako će to biti? Kako će to biti rešeno?
Pa to je rešeno kroz onu uredbu od prošle godine, od 30. aprila, i dakle svi građani koji su dobili zamenska putovanja, ima ih jako veliki broj, treba da pre svega kontaktiraju agencije koje su izdale ta zamenska putovanja, da se dogovore oko realizacije tokom ove sezone. Za sve one, ja se nadam, i nama je to veliki balast, i verujem da ćemo uspjeti da to poverenje koje su nam građani dali time što su preuzeli ta zamenska putovanja na najbolji način i vratimo. Ali za to je potrebna saglasnost jedne i druge strane. Dakle, moram da kažem da je prioritet da građani koriste zamenska putovanja na istoj destinaciji, u istom objektu i u istom terminu, da bi uslovi ostali nepromenjeni. Ukoliko se bilo šta menja, onda u dogovoru sa turističkom agencijom će se naravno naći neko rešenje. Svi oni koji ne budu mogli iz bilo kog razloga da iskoriste ova zamenska putovanja do kraja godine, od 1. januara sledeće godine će moći da dobiju novac nazad. Dakle, to je ono što je predvidjela ta uredba, i to je, moram da ponovim po eto stoti put, da je to nije izmišljotina naša, dakle da je to jedna regulativa koja je prihvaćena u najvećem broju svih turističkih zemalja, a pre svega u zapadnoj Evropi, i da nije bilo toga, mi danas ne bi ni sedeli ovdje i pričali, jer turističkih agencija u Srbiji sigurno ne bi bilo.
A šta će se ove godine dešavati sa domaćim turizmom? Hoće li ova liberalizacija putovanja u inostranstvo uticati na manju popunjenost kapaciteta?
Pa to moramo da posmatramo sa dve strane. Jedna strana je da imamo situaciju da je veliko interesovanje naših građana za Srbiju potaknuto time da prošle godine nismo mogli nigde da putujemo, i to je, ja bih rekao, vrlo pozitivno. Pozitivno u smislu da jednostavno nemamo tu dovoljnu kulturu putovanja da upoznajemo pre svega svoju zemlju. To je ono što mislim da nije dobro generalno. Mi ako želimo da privučemo veliki broj stranaca, a imali smo taj jedan trend rasta kad je reč o inostranim gostima, mi moramo pre svega da mi sami putujući kroz Srbiju unapredimo infrastrukturu, dovedemo kvalitet usluga na nivo koji je dovoljan da bi stranci uopšte prepoznali Srbiju. Dakle, ove godine je podeljeno 100.000, pa sada dodatno još 20.000 vaučera, prošle godine smo imali ukupno negde duplo više. Tako da sam taj podatak govori u prilog tome da neće to biti taj broj gostiju. To je jedna od stvari. Druga od stvari je, otvara se polako Evropa, sve zemlje se trude da privuku strane goste. Mi, nažalost, još uvijek nemamo nikakvu regulativu kad je reč o kriznom štabu koji mi ne prihvatamo strane sertifikate, ali vrlo radi smo da, da drugi prihvataju naše sertifikate. Dakle, evo, imamo par sporazuma sa Grčkom, sa Turskom konkretno, dakle, da se prihvataju međusobno, ali moramo da budemo daleko proaktivni ako želimo da nam uopšte stranci dođu. To je prva stvar. I ono što moram da kažem, da očekujem da ove godine bude daleko veći broj putovanja koje neće trajati tako dugo kao što je to bilo prošle godine kad je reč o našim državljanima. Mislim da su ljudi prošle godine, najveći broj ljudi se upoznao sa Srbijom, video da postoje te neke destinacije koje nisu uvek Zlatibor, Soko Banja i Vrnjačka Banja, nego da postoje neke manje destinacije koje su vrlo zanimljive. I ja očekujem da bude daleko veći broj putovanja, takozvanih vikend putovanja, kraćih putovanja, gde će ljudi moći tokom sezona i sezone da provedu vrlo zanimljivo taj vikend, da ne potroše mnogo novca.
Imao sam prilike da čujem, a pretpostavljam i vi, da je prošle godine bilo izvesnih pritužbi na vlasnike kapaciteta, naravno ovde u Srbiji, da su koristeći nemogućnost putovanja u inostranstvo nerealno podigli cene. I da li će ove godine platiti zapravo cenu te odluke?
Pa to je jedna situacija koja je vrlo kompleksna, dakle teško to može tako da se posmatra, ja stalno pokušavam da objasnim, ali nažalost, naravno, i mi svi kad smo u koži putnika tražimo da dobijemo najviše za najmanje para, to je potpuno logično, ali to prosto ne može tako, ne može ni u jednom segmentu života, jer onda ne bismo imali različite brendove u svim oblastima kada bi svi koštali isto. Dakle, zavisi od kvaliteta, zavisi od vrste i tako dalje. Kad je reč o turizmu, to je dosta jednostavno. Mi u Srbiji nemamo milione smeštenih jedinica. Dakle, mi imamo jedan određeni broj kapaciteta. Sad već imamo ozbiljno kvalitetnih hotela, imamo investicije u hotelsku industriju koje su bile značajne. Dakle, podigli smo nivo, to hoću da kažem. Pre svega je to bitno, ali taj kapacitet koji je ograničen I kada imate veliku navalu i veliku želju ljudi da putuju na određenu destinaciju, a ne mogu da odu na drugu destinaciju, logično je da po logici stvari se cene podižu. Dakle, čim postoji veliko interesovanje, a smanjeni broj onoga zašto je to interesovanje iskazano, logično je da se cena podiže. Ja ne mogu da kažem da bilo je tu malo, čini mi se, zloupotreba po medijima kada se govorilo o određenim cenama, određenim objektima. Dakle, ti objekti su pre svega ekstra kategorije. Dakle, pričamo o hotelima koji postoje na Koponiku, na Zlatiboru i tako dalje. I oni uvek i u normalnim vremenima su imali te cene koje su bile tako visoke i imali su neku svoju klijentelu. Potpuno je logično da kada imate sobu koja je ekstra kvaliteta u piku sezone i kada na tu jednu sobu imate interesovanje od 100 ljudi, logično je da vlasnik tog smeštenog objekta pokušava da to proda po najskupljoj ceni. Dakle, to je jednostavno tako. Ne verujem da će to imati veliko uticaja, iz prostog razloga što mislim da i ono što smo mi radili istraživanja nekakva, da su ljudi prošle godine u stvari kao odgovor na možda podizanje cena na ovim udarnim destinacijama su bežali na manje poznate destinacije koje imaju vrlo pristojne cene. I imate u Srbiji objekata i mesta koji nude vrlo zanimljivu turističku ponudu, ne tako možda razvijenu i usređenu, ali gde možete provesti vikendi za par hiljada dinara i da se jako lepo provedete.
Za koje odredište u Srbiji vlada najveće interesovanje ili koja vrsta turizma je najprivlačnija?
Pa mi imamo godinama neku statistiku koja govori u prilog tome da su nam pre svega planine u Srbiji ono što je ljudima zanimljivo i tu one najzanimljivije. Tokom cele godine su to Zlatibor, pre svega Zlatibor, Divčibare, pa onda i Koponik na neki način. Stara planina i Koponik naravno prednjače kad je reč o zimskoj sezoni, o sezoni skijenja. Imamo Soku Banju i generalno banjski turizam je u Srbiji u ekspanziji zadnjih par godina. Imamo velika i ulaganja u infrastrukturu, dakle imamo Vrnjačku banju, Soku banju, banju, Prolom banju, banju Kanježu, dakle ima nekoliko banja koje stvarno beleže dobre rezultate i ono što je u poslednjih možda 2-3 godine u ekspanziji, a to je taj takozvani etno ili ruralni turizam, seoski turizam, sve više domaćinstava po različitim opštinama u Srbiji koje se razvijaju i to ide nekako kao nekakva pandemija se širi, moram da kažem tako, da se malo našalim po tim selima, kako neko vidi da jedno domaćinstvo dobro radi, već sledeće godine imamo 3 domaćinstva u tom selu i to nije loše. Konkurencija rađa kvalitet, a kvalitet može da dovede do većeg broja putnika.
Hvala vam na vremenu i tome što ste govorili za slušalce prvog programa Radio Beograd.
Hvala vama.
da prestane. Da sačuvamo zdravlje. Da sačuvamo sebe. Da sačuvamo druge. Da nastavimo da idemo dalje. Da pobedimo zajedno. Vakcinacija do kolektivnog imuniteta jedini je način da vratimo zagrljaj. Prijavite se za vakcinaciju putem sajta imunizacija.euprava.gov.rs ili telefonom 0800 222 334. Sve mere za sprečavanje širenja koronavirusa i dalje su na snazi i za osobe koje se vakcinišu.
Eko. Gomex. Vikend akcija.
Detergent Dual Selection 11 kg 949,99. Šunka za picu Neoplanta, cena za 100 g 29,99.
Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
49. Međunarodni filmski festival. Fest. Od 7. do 16. maja 2021.
Ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam kuće grade. A domaćini, uprko suši, vetru, gromu, kiši, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede.
Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Subota, 15. maj, 20.00. Svečani koncert povodom 60 godina televizije, 60 najlepših narodnih pesama. Bilo je to nezaboravno muzičko veče 24. avgusta 2018. na Tašu, a u subotu, 15. maja, na Radio Beogradu 1 u 20.00. Vodimo vas na koncert.
Jedna od vesti dana je da Grčka danas zvanično započinje turističku sezonu. O detaljima, posebno bitnim za srpske turiste, razgovaramo sa našom koleginicom Majdom Šimunec. Majda, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav slušalcima Radio Beograda.
Majda, ovo je za nas dugo očekivana vest, ali i za samu Grčku, za njenu ekonomiju i budžet takođe važna stvar.
Tako je, izuzetno značajno, pre svega rekla bih za Grke, ali naravno i za sve one koji vole Grčku. Korak koji se dugo i najavljivao i eto očekivao, eto tu je, dan je pred nama, 15. zvanično počinje, dakle u ponoć će biti granice otvorene, tako je najavljeno. Tako je rekao ministar turizma Haris Teoharis juče na Sunionu ispred Posidonovog hrama, to mesto odabrano za promociju najnovije turističke kampanje Grčke turističke organizacije EOT, dakle pod sloganom Sve što želiš je Grčka. Između ostalog je rekao da se na siguran način šire jedra grčkog turizma, da otvaraju zemlju kao turističku industriju bezbedno i da se zemlja obnavlja zapravo kao destinacija poznata između ostalog po svom gostoprimstvu i sigurnosti. Sigurnost je nešto što provejava u svim ovim najavama prethodnih dana. Prošle godine cilj bio držati turizam u životu, a sada, kažu, imaju plan, znaju kako da ga sprovedu. Bezbednost je, dakle, centralni stup turizma i to je više puta isticano, dakle, javno zdravlje, zdravlje svi koji su u Grčkoj, to ostaje prioritet, tako da se po njima turizam otvara na pametno, uz dobru organizaciju, sa uravnoteženim merama i uz veliki, veliki oprez.
E, baš to, i dalje smo u COVID okolnostima. Šta će to značiti za ulazak u Grčku ove godine? Stigla je vest na kraju i za roaming kao jedna od olakšica, ali pre toga, da, ne tiče se epidemije, ali evo da najpre ovo, šta je sve potrebno i...
Da, evo reći samo da kažem da su COVID, kako se rekla, okolnosti, odnosno brojke realnost i poprilično narušavaju, moram da kažem, predstavu o bezbrižnom letu pred nama i pomalo bacaju senku na taj optimizam ljudi iz turističkog sektora, ako samo gledamo brojke. Dakle, generalno upaduje sve, ali recimo juče je bilo zabeleženo 2167 novih slučajeva, nije mali broj.
Da.
Ali ako se zna da je 60.000 obavljeno testiranje, dakle to je negde ispod oko 4%, što je je opet dobar, taj indeks pozitivnosti je dobar. Smanjuje se broj prijema u pacijenata u bolnice, manji je broj na respiratorima i dalje visok, 683, ali ih je bilo 870 do skoro. Tako da su sve to, kažem, dobre stvari, pozitivne, u padu su i brojevi, ovde se svi zaista nadaju najbolje, dakle, epidemiološka situacija se po njima kreće u dobrom željenom pravcu. A što se tiče zdravstvenih protokola o kojima si pitala, vrlo su precizni i mislim da to naši ljudi uglavnom znaju. Dakle, u zemlju se ulazi ili uz potvrdu o vakcinaciji, bilo kojom vakcinom, ili uz negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, može i antigenski test koji je jeftiniji i to je jedna vrsta olakšice. Na granici Grci također zadržavaju pravo da obave nasumično testiranje putnika brzim testovima, to zaista ne traje dugo. I ono što je veoma važno da ne zaborave, pre nego što krenu, 24 sata pre ulaska, pre putovanja, trebalo bi da se popuni elektronski putom onaj PLF formular, paper location form, to je zapravo potvrda o mestu boravka u Grčkoj. I ono što je veoma važno, mislim da je presudno, to što se intenzivno radi na imunizaciji stanovništva, to je do pre 2,5 meseca bio veliki problem, jer Grčka prosto nije mogla da naračuna na one vakcine koje, kako je bilo dogovoreno i najavljeno onim planom sloboda. Sada je mnogo, mnogo bolje. 4 vakcine su u optici, Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Johnson & Johnson. 1.300.000 ljudi je do sada revakcinisano, a ukupno je dato 3.800.000 doza vakcina, 24% pokriveno s prvom dozom, 12% drugom dozom, 82% zdravstvenih radnika u državnim bolnicama vakcinisano. Nije to ono baš najsjajnije, nije onako kako se očekivalo, ali kažem, ubrzano posljednje 2-3 nedelje sve kreće u tom pravcu. Računaju na 4 miliona vakcinisanih u junu, 2,5 miliona sad u maju i 1500 punktova za vakcinaciju u tom cilju otvoreno, dakle da bi ljudi imali mogućnost da što brže sve to obave. Ne bi li se izgradio, ovde u Grčkoj svi teže, zid zaštite koji bi trebalo bude 50% i smatruju da je to nešto što je neki garant za neko ipak bezbedno leto.
Majda, do sada se, što se drumskog saobraćaja tiče, bilo moguće ući u Grčku samo preko Bugarske. A najavljena je mogućnost, da li se zna kada će se otvoriti granica sa Makedonijom?
U ponoć, tako je, saopšteno, dakle večeras u ponoć, jer zoni, bila je ta jedna pilot faza, ako mogu da kažem, otvaranje turizma 19. aprila, kada su i naši državljani mogli da uđu u Grčku posle 9 meseci, dakle od 5. jula prošle godine im je to nije bilo dozvoljeno, mogli su u ovom vremenu od 19. aprila da koriste samo ovaj prelaz Promahonas, to je na granici s Bugarskom, ali evo, saopšteno je zvanično da će od večeras u ponoć biti za naše ljude otvoreni ovaj prelaz na granici sa Severnom Makedonijom, dakle prelaz u zoni, što ipak olakšava putovanje za nekih sat i poskraćuje, što nije
zanemarljivo.
Važno je, tako je.
Majda, očekivanja naših turističkih radnika, a i turista su velika, kako je to kod grčkih domaćina?
Pa i oni možda su njihovo očekivanje još veća, ali moram da priznam da vidim tu dozu opreza i to je dobro. To je dobro da ljudi prosto budu oprezni. Važno je shvatiti, Ana, da neće biti baš sve kao pre, da ipak postoje neka pravila koja će morati da se poštuju. Ukidaju se gotovo sve one najvažnije od sutra, te mere zaključavanja koje su mučile Grke, dakle od 7. novembra, gotovo 6 meseci, jer smatraju da prosto nije lepo otvoriti sezonu za turiste, a ostati s merama. Tako da će uglavnom sve to biti ukinuto, ali postepeno. Međutim, neke mere će ostati, ograničen broj gosti u ugostiteljskim objektima, na primer, obavezno će morati da se za zaposlene da morat će da nose masku, morat će da se obavljaju ti testovi, odnosno samo testiranje, kako bi se imao bolji uvod u taj epidemiološki nadzor. Takođe, ograničen je broj ljudi na plaži, to moram da kažem, na plažama, udaljenost između ležaljki, to znamo od prošle godine, mora da bude 4 metra, zaposleni će i tamo nositi maske, naravno kupači neće morati bilo bi potpuno suludo tražiti to, o tome se nijednog trenutka ozbiljno govorilo. Dakle, radi se puno, ali ostaće recimo ograničenje. Do sada je bilo prvo 9 uveče do 5 ujutru, nema što se krećete noću, pa od sada je trenutno na snazi od 23 do 5 ujutru. Kažu da će od 15. biti od 12:30, dakle posle ponoći do 5 ujutru. To će važiti i za strance i za stanovništvo. Važno je da ljudi naši shvate da u Grčkoj zaista ozbiljno kažnjavaju i da nema ono ja sam stranac, nisam znao, gostem i tako dalje. Ista pravila važe za sve. Tako da je to veoma važno da ljudi unapred shvate da baš neće biti kao što je bilo jel, nekada, ali sve vodi ka tome da će biti u svakom slučaju jedno mnogo bolje leto, organizovanije, ozbiljnije. Na kraju, kako Grci kažu, imaju u rukama tri saveznika. Prvi saveznik vakcina, drugo su ovi brzi testovi, odnosno samotestiranje, koje daje, kažu, izuzetne rezultate i lepo vreme. Grci veoma veruju u to, to je pokazalo i prošlo leto, da visoke temperature ipak smanjuju širenje zaraze i bar je bilo tako i uzdaju se u to. Dakle, plan Grka je da sve zapravo bude kao nekada, ali uz ustajen ipak oprez koji se savjetuje svima koji dolaze ovog leta u Grčku.
Majde, imamo još samo par sekundi, hoće li cene biti više, niže ili na nivou od prošle, da ne kažem pretprošle godine?
Više sigurno neće biti.
E, to je vest.
Dobar deo na nivou od ranih godina, a čak su najavljene i neke olakšice, smanjenje i tako dalje, ne bi li se privuklo što veći broj turista. Pre dve godine, zlade 2019. bilo je preko milion naših ljudi, letovali su gore na Severnom Grčkom moru. Prošle godine samo 46.000 turista, dakle, to govori koliko je zapravo gore severu ugostiteljima i turistima, radnicima u turizmu na severu Grčke važno da dođu naši ljudi. Mislim da će biti tu nekih i povoljnijih aranžmana, tako da u svakom slučaju treba očekivati samo lepe vesti.
Hvala najlepše za magazin koleginica Majda Šimunic. Magazin prvog programa Radio Beograd.
Ljubiš na takvom dobar način, nemaš pojma koliko mi značiš, nemaš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve me podsjeća na tebe, nemam prava da te zadržim za sebe, nemam prava da te zadržim.
Ovo je magazin prvog programa Radio Beograda. U 11 su vesti, a u nastavku emisije o varljivom letu 68. jednom od vođa studentskog protesta Vladi revoluciji. Moj sagovornik biće drug Dragomir Olojić Oluja. Čućete takođe i šta filmska kritika kaže za ovogodišnji fest i kvalitet prikazanih filmova. Naravno, bit će još razloga da ostanete uz prvi program Radio Beograda.
11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa predsednikom Slovenije Borutom Pahorom. Vučić je rekao da je Slovenija važan partner za Srbiju.
Drago mi je što je naš današnji sastanak potvrdio visok nivo bilateralnih odnosa koje Republika Srbija ima sa Slovenijom. Ključna tema našeg razgovora jesu regionalni procesi, Brdo Brioni summit koji se održava u ponedeljak u Sloveniji i razume se kroz regionalna pitanja o druge dve važne teme, to su evropske integracije Srbije. Slovenija predsedava Evropskom unijom od jula meseca i za nas je važna podrška Slovenije na evropskom putu Srbije i naravno govorili smo o našim bilateralnim odnosima. Mi sa Slovenijom smo u poslednjih 10 godina više nego udvostručili trgovinsku razmenu. Ona danas iznosi 1.166.000.000 evra, ali verujem da možemo da pronađemo još mnogo toga zajedničkog što bi bilo dobro i za ljude u Sloveniji i za ljude u Srbiji.
Pahor je između ostalog rekao da je Slovenija spremna da novim strategijama omogućava proširenje Evropske unije. To proširenje mora da bude brže, a Zapadni Balkan je u geopolitičkom interesu Evropske unije, rekao je Pahor. Epidemijska situacija u Srbiji je povoljnija. Opada broj novozaraženih u svim gradovima. Danas zaseda i krizni štab. Epidemiolog dr. Predrag Kon kaže da ne smemo previše da se opuštamo i da moramo biti oprezni u popuštanju mera. Podseća da smo prošle godine u vreme matura imali veliki porast broja novoobolelih.
Preporučujem i roditeljima i svima, ako neko hoće bezbedne mature, onda krenite, brate, u vakcinaciju. Jer je to najbolji izlaz iz ove situacije. To je ono što ja kažem, virus je u knockdownu, sada je vreme da ga proteramo iz zemlje. Normalno je da svi smo oduševljeni što su brojke povoljnije, ali još uvek smo oprezni. I naravno da shvatamo potrebu, međutim, ništa ne mogu da prejudiciram. Dakle, ne smemo da licitiramo zato što svi onda očekuju mnogo, pa se onda razočaraju i tako.
Na 226 vakcinalnih punktova, bez zakazivanja, nastavlja se vakcinacija. Dostupne su po izboru 4 vakcine. Do sada je dato gotovo 3.950.000 doza. Obe doze primilo je 1.712.000 građana. Prema zvaničnim podacima, u Beogradu je revakcinisano 37,1% punoletnog stanovništva, odnosno 516.690 osoba. Najnoviji izraelsko-palestinski sukobi traju već 5 dana bez znakova popuštanja tenzija. Izraelska vojska je artiljerijskim oruđem gađala položaje palestinskih militanata u pojasu Gaze, dok se na drugoj strani bez prestanka ispaljuju rakete prema izraelskoj teritoriji. Izraelska vojska je saopštila da nije počela kopnena ofanziva, već da vojska gađa artiljerijom sa izraelske teritorije. Ipak, duž granice sa pojasom Gaze razmešteni su tenkovi i trupe. U Gazi u proteklih nekoliko dana poginulo više od 100 ljudi, a samo juče više od 50 palestinaca, pa je to bio najsmrtonosniji dan. Umesto danas, sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koja će biti otvorena, bit će održana u nedelju. Otmica rudara Žarka Spasića na današnji dan 1998. godine označila je početak masovnog stradanja srpskog civilnog stanovništva na Kosovu i Metohiji, a za veliku većinu tih zločina do danas niko nije odgovarao, saopštila je vladina kancelarija za Kosovo i Metohiju i zatražila sprovođenje istrage o svim nestalima. U kancelariji napominju da otmičari Žarka Spasića nisu pronađeni i privedeni pravdi, a da nijedna međunarodna organizacija, niti predstavnici privremenih institucija na Kosovu, nisu ponudili odgovore o sudbini Spasića i mnogih drugih Srba. Penzioneri mogu od danas do kraja maja da se jave na oglas za rehabilitaciju u banjama Srbije, koji je raspisao Republički fond za penzijsko-invalidsko osiguranje. Kako je saopšteno iz fonda PIO, rang lista penzionera koji ispunjavaju uslove bit će objavljena 16. radnog dana od isteka oglasa. U četvrtfinalu Mastersa u Rimu Novak Đoković igraće protiv Greka Stefanosa Cicipasa. Meč bi trebalo da počne oko 13 časova i 30 minuta. U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme, mestimično kiša, temperatura od 19 do 23 stepena. U Nišu je trenutno 16 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu 18, a u glavnom gradu 19 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 52%, pritisak 993 milibara, jugozapadni vetar duva od 3 do 5 metara u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa pripremamo za podne.
Čuvam u srcu, a sve mi govori da te zadržim. U snovima trčim za tvojom suknom, leći ću noća sa pogledom tvojim, stegnuti ud sa trčunom. Toga nikada dosta i osmeha slatko družičaste boje, tada sam uzeo, sada ludim, jer srce mi čupa i mađije tvoje. Hajde još jednom probaj me sada, želim to, želim to, bori me štiklom ponekada, jer želim to. Čuvam u srcu, a sve mi govori da te zadržim. U snovima trčim za tvojom suknjom, leći ću noća sa pogledom tvojim, stegnuti put sa trčunjom. I mirisa koga nikada dosta, i osmeha slatko, gružičaste boje, tada sam uzeo, sada srce mi čupa i mađije tvoje. Hajdemo još jednom, probaj me sada, želim to, želim to, vodi me štiklom ko nekada, ja želim to. We'll be right back.
Počinje drugi sat magazina Na prvom, dobrodošli. Odlazak Vlade Mijanovića, čoveka kome revolucija postala srednje ime, jednog od vođa studentskog protesta 68. ponovo je podsjetila na 7 dana juna koji su promenili socijalističku Jugoslaviju. Protesti 68. bili su upereni protiv crvene buržoazije koja se pojavila u društvu ideala, jednakosti i pravde. Beogradski studenti ustali su na talasima nove levice, potresli su komunističku partiju, elitu i radničku klasu. Sve to ostavilo je dubok trag i u narednim decenijama. Šta se desilo varljivog leta 68. Kako je Vlada Mijanović postao vlada revolucija? O tome i drugim pitanjima ovim povodom razgovaramo sa Dragomirom Olujićem Olujom, saborcem i jednim od učesnika protesta. Dobar dan, druže Oluja, i hvala što si gost Radio Beograda.
Dobar dan, sa zadovoljstvom. Inače sam nekad ovdje radio, pa
zato
znam,
i kažem,
znam koliko je potrebno pričati i govoriti.
Znamo da vlada revolucija nije mnogo govorio o tim danima, a naravno ni o sebi, da je čak zavetovao 68-aše da o njemu ne govore kao lideru ni živom ni mrtvom.
Pa to je tačno, mislim to što ste sad rekli, ali to je naprosto njegova lična politika bila. Ona je, kako da kažem, sticaj njegovih ličnih iskustava, nekog njegovog stava prema okolini i tako dalje. I naravno, do negdje sredine 70-ih, recimo, nije bilo problema oko priče i tako dalje, mada se to je vreme kada se i to kod njega prelomilo i onda je on prestao naprosto da priča o tome i tražio je od nas, naravno, sa naredbama, zakletvama i svim ostalim, po znacima navoda, naravno, da ne govorimo o njemu lično, nego naprosto samo ono što je objektivno i tako dalje. Posle sredine 70-ih on je naprosto odbijao da u svemu učestvuje, verbalno mislim, ne aktivno, aktivistički, odbijao i da govori o tome. Nije čak dolazio, nikada smo imali što neformalna, što formalna obeležavanja nekakvih naših događaja unutar grupe i tako dalje. I to je zadržao do kraja života.
I vi ste to poštovali?
Naravno da smo poštovali. Naravno, kada smo imali nekakve, kad bismo trebali da razgovaramo o nekakvim kao strateškim odlukama i tako dalje, onda smo se, naravno, nas nekoliko koji smo bili kao prvi, onda smo se izdvajali i razgovarali, i tu je vlada naravno učestvovao i tako dalje, bez ikakvih problema, ali čim izađemo iz te priče, iz te grupe,
Vid ćutnje se nastavljao.
Pa će sad recimo, mi smo imali, kad smo formirali Slobodni univerzitet, mi smo imali tri škole, svakog drugog ponedeljka, svake druge srede i svake druge petka, svakog drugog petka, znači 12 susreta sa pričama po 4-5 sati mesečno, dakle 12 priča, vlada nikada nije izgovorio nijednu reč.
Ali je
uvijek je bio tu, ali nikada ništa nije izgovorio. Sem ovoga dela gdje smo kao nešto strateški odlučivali i tako dalje.
Ta posebnost i ovaj detalj koji ste rekli posebno intrigira, da tako kažem, javnost, i evo sada meni gulica radoznalost da se dalje pronikne u njegovu ličnost, ali ne bih vas stavila sad u tu situaciju, posebno zbog zaveta koji imate, ali ono što sigurno možete reći je kako je vlada postao jedan od vođa i kako je dobio ime revolucija.
Pa svako od nas je došao u Beograd sa nekakvim političkim, aktivističkim, protestnim iskustvima. I Vlada, naravno, kao gimnazijalac i tako dalje, mlad čovjek koji ulazi u svet, počinje da traži svoje mjesto u tom svetu, i gledajući šta se dešava oko njega, analizirajući to, imao je to nekakvo iskustvo protestno protiv onoga što je Sveto Stojanović i što se to tada zvalo razlike između ideala i stvarnosti, reči ideala i tako dalje. I ovdje smo se, naravno, kad smo se našli ovdje, kako ko dolazio na studije i tako dalje, pa smo razmenjivali ta iskustva i tako dalje. I Vlada je u toj prvoj generaciji, da tako kažem, on je klasična baby boom generacija, on je 46. godište, dakle prva posleratna generacija. To je inače bio stil u celoj baby, na celom svetu baby boom generacije. I da su to baš onako tvrdo, aktivistički, agresivno, napadno, militaristički, etc. Tražili, zahtevali i nalazili ovako ili onako svoje mjesto u toj celoj priči. Vlada je to svoje mjesto prvog čovjeka, vođe 68. godine. On je naravno odbio da ga tako zovemo, vođa, već pokazao već 66. godine, kad je već bio na druge godine studija i tako dalje. On se tu našao sa ljudima iz te generacije, Alijom Hodžićem i onom Lalićem, i drugim, Đorđem Vukovićem i drugim ljudima. Naravno, treba imati u obzir da smo imali fenomenalne profesore od kojih smo učili misliti. S jedne strane i s druge strane, u Jugoslaviji je postala jako dobra izdavačka delatnost i mi smo bili u toku savremene literature, pre svega te političke i aktivističke, levičarske. Markuze je ovdje redovno objavljivao Frankfurtski krug, da sad ne nabrajam sve redom, tako da smo mi za 5-6 mjeseci sve što je bilo u svetu, mi smo to imali. Dakle, imali smo i to nekakvo, da kažem, međunarodno iskustvo i tako dalje. I onda i još ono što je važno, imali smo Savez studenata kao posebnu društveno-političku zajednicu, kako se to tada zvalo, kroz koje smo također mogli da delujemo i ostalo. I onda je Savez studenata Filozofskog fakulteta u saradnji sa Akademijom nauka i tako dalje 66. godine organizovala protestni miting u sali Heroja na Filološkom fakultetu povodom rata u Vijetnamu i američke politike i kao podrška Vijetkongu, partizanima vijetnamskim i tako dalje. I sad poslije govora i završetka tog mitinga, te priče, Vlada je poveo ljude na američku, prvo na američku čitaonicu, posle je bio plan da se ide na američku ambasadu. Međutim, ispred američke čitaonice dočekala konjička policija i razbila celu tu priču, i Vlada tu počinje da dobiva to svoje ime, vlada revolucija. 67. godine službeno ispred države je bilo na trgu Marksa Engelsa tadašnjem organizovan veliki zvanični miting podrške vijetnamskim borcima, ljudima i tako dalje. Vlada je također tu pokušao da nešto nezvanično van službenog protokola i van nešto alternativno uradi kao podršku. I 68. naravno, tu sad jedna anegdota je dobra. sukobi u Studentskom gradu su izbili drugog uveče, i tu je sad te večeri posle, da ne pričam sad detalje
o tome, ćemo možda i kasnije malo,
ali za ovu priču o vladi je značajno da je sad ispričam. Kad su izbili ti sukobi, kad je policija treći, četvrti, peti dovela ešalon, kad je ono postalo baš ozbiljno, usred te tuče, kad su postali onaj vatrogasna kola kao sa vodenim topovima i tako dalje, Predrag Bogdanović, nažalost pre neki dan je umro, moj školski drug iz Somborske gimnazije je skočio, kad smo mi uzeli ta vatrogasna kola, preuzeli, osvojili, skočio na njih i drugovi Budimo dostojnih naših prijatelja i drugova u Berlinu i Parizu. Tada počinje pravi onaj studentski pokret i tu faktički počinju studentske demonstracije. Đorđe Vuskoković, koji je tada vodio radio Studentski grad, ujutro ide da budi Ladu i Vlade je stanovao sa Alijom Hodjićem u jednu sobi
u
domu Lola. To je sad kralj Aleksandrović, ne znam kako se zove. I sad Đorđe budi Aliju i kaže, ajde Ali, revolucija. Ali ja kažem, a kakva revolucija, smo se dogovorili da piše manifest u septembru i okrene se na drugu stranu. Ali to je 6 ujutru. Znači, Vlada je odmah skočio i otišao u Studentski grad. Prethodne noći je bilo dogovoreno da u 11 bude miting i da se posle mitinga ide na skupštinu, da se sa zahtevima i tako dalje. Vlada je dakle u 6 ujutru odmah skočio, došao i odatle poveo ljude
da onda čime je još jednom potvrdio svoj nadimak, drugo ime. Evo, Luja, za dve nedelje će se navršiti 53 godine od studentskih demonstracija u kojima ste, rekli smo, i vi učestvovali. Šta se u stvari desilo u prvim danima juna te godine i šta ih je uslovilo?
Priča je naravno mnogo dugačka, ako bismo htjeli da pravimo stvarne uzroke i tako dalje, ali u nekoliko rečenica da probamo s obzirom na vreme koje nam je na raspolaganju. Ta sredina 60. godina se potrefilo da je bila kriza i kapitalističkog sveta i kriza socijalističkog sveta i istovremeno kraj dolazi kraj antikolonijalne revolucije, oslobađanje takozvanog trećeg sveta i tako dalje. I jedan i drugi i treći sistem su tražili odgovore na te razvojne probleme koje su imali i tako dalje. Dolazi do nekakvog prelivanja energije, naime u kapitalističkim zemljama se usvajaju nekakve socijalističke mere, a u socijalističkim zemljama se nekakve kapitalističke zemlje. I sad u tom traženju odgovora na taj način, Jugoslavija je zajedno sa Čekoslovačkom, ono Češke proleće, najviše otišlo u tom, da kažem, buržoazijazici socijalizma.
Crvena buržoazija.
Da. Napravljena je ta privredna reforma u dva koraka, naravno, početkom 60. i 65. godine, koja je imala stravične posledice za svakodnevni život i za životni stil i standard ljudi. Dovela je do velikih socijalnih raslojavanja, do otpuštanja radnika, smanjivanja plata, etc. Na što su radnici odgovorili štrajkovima, i naravno da smo mi studenti, čitajući tu situaciju, svrstali se na stranu radnika i to nam je bila, recimo, jedna od osnovnih parola, studenti, radnici i tako dalje. Naravno, mi smo tražili, malo pre sam rekao, sa reči na dela, da ono što se formalno zvalo i deklarativno i u svim dokumentima zvaničnim od Ustava do, ne znam, teorija političkih, da samoupravljanje bude stvarno samoupravljanje, a ne. I tu je sad možda važno da kažemo, a i to je naravno vezano za vladu. Mi nismo tražili više socijalizma, što nam prebacuju današnji, i ne samo današnji, liberali, građani i tako dalje, nego mi smo tražili sasvim drugačiji socijalizam. radikalno drugačiji socijalizam. Tu sad opet jedna anegdota koja nešto o tome govori. Mi smo, Ilija Moljković je drugog dana demonstracija kad su bile, je tražio uvođenje višepartijskog sistema. Mi smo ga izviždali. Mi smo se zalagali za direktnu demokraciju. To direktna demokracija i višestranački sistem, to su ko nebo i zemlja. Dakle, mi smo tražili, to sad mnogi danas kao participacija radnika ili ekonomska demokracija i tako dalje. Ne, mi nismo tražili participaciju, dakle učešće u odlučivanju i tako dalje, nego smo mi tražili radničku vlast. Da radnici odlučuju, dakle proizvođači, oni koji proizvode ceo svet, bez kojih nema sveta, moraju imati konačno i svaku drugu reč o svemu tome. Vlada je to tada, još je govorio, naravno, to je tada i vlada govorio, to smo govorili svi mi. I to smo mi upisali u naše tadašnje dokumente, od 4+3 zahteva preko akcijnog programa do 11 zahteva na kraju i tako dalje. To je posle ušlo i u našu disidentsku priču, o tome drugom posledno.
To je bilo 7 dramatičnih dana, studenti su, kao što i sad svedočite, vrlo dobro znali šta žele.
Da.
Rekli smo i šta nije valjalo u tom društvu, ali šta nismo rekli, koji su dani bili najdramatičniji? I šta je, da spojimo eto i sledeće pitanje u priču, jer se nadovezuje, šta je iz vašeg ugla bilo presudno za dalji tok demonstracije?
Pa, kako da kažem, tu sad postoji teorijsko-sistemsko, ono istorijski, kako da kažem, sklop događaja. Prvo,
nemamo mnogo vremena za taj istorijski faktografski, ali bolje u slici
To je jedna rečenica samo. Naime, do velikih problema, velikih promjena i zahteva za njima, velikih protesta i revolucija, dolazi samo po 3 uslova. To je ako vlast više ne može da vlada po starom sistemu bez viška nasilja, ako svet, narod, ljudi pokazuju, i to konkretno manifestacijama, da ne mogu da neće više da žive pod tom vlašću, i treće, ako ima odgovarajuća grupa organizacija sa jasnim, preciznim, realnim, ostvarivim programom i tako dalje. To se poklopilo 68. godine. I taj prelomni moment, dakle, višak nasilja prve noći. Sa 3. na 4. 3. smo mi okupirali fakultete i proglasili 7-dnevni štrajk i tako dalje. Te noći su isključili telefone, isključili svetlo, struju i tako dalje, i opkolili zgradu, policija, vojska i tako dalje. I ima ta priča koju je Mićo nekoliko puta ispričao, ima je i napisana i u njegovim memoarima i u ovom zborniku koji je Radio Beograd napravio pre 10-13 godina. Miloš Minić je zvao profesora Mićunovića telefonom da dođu da smire situaciju. Mićo je zatražio, naravno, da im se vrati svetlo, telefon i ostalo, garanciju da će moći mirno da prođe, jer komitet se nalazio kod one zgrade, kod studentskog trga, ono zgrada preko puta. I onda je u priči Miloš Minić tražio da studenti predaju oružje. Mićun to tada nije znao, nije imao u glavi, jer po sistemu opšte narodne odbrane tadašnje i društvene samozaštite na svim institucijama i preduzećima, ustanovama, mečetara, etc. postojalo je odeljenje za opšte narodne koje je imalo i na oružanje odgovarajuće. i neki studenti su to znali, kao Miša Vasić, Buberakić i tako dalje, i oni su preuzeli taj arsenal, da tako kažem, i bili su spremni da ga iskoriste. Mićun to nije znao. I onda je u tom razgovoru sa Milošom Minićem Mićun isposlovao da oni neće intervenisati direktno na fakultetu, a da naravno mi nećemo koristiti to oružje. To je bio, kako da kažem, u fizičkom smislu taj prelomni, kad smo vidjeli da tog viška nasilno neće biti. Drugi je bilo 4. i 5. kada smo donosili akcioni program. I tu se naravno sad pojavljaju razlike među nama oko toga šta i koje glavne zahteve, ne samo među nama na filozofskom, nego i među fakultetima, etc., dok nije usvojen onakav akcioni program kakav je usvojen.
Oluja, moramo polako da svodimo ovu priču. Znamo da je sve završeno Titovim govorom i porukom, studenti su u pravu. Mnogi se sa tim među vama nisu mirili, ali svejedno protesti su završeni. Sad, kad biste mogli u najkraćem, da li je to bila neminovnost?
Pazite, mi smo, prvo, što ljudi ne znaju ili previde, mi smo proglasili štrajk, sedmodnevni štrajk. Mi znali da nemamo ni tu snagu, ni tu moć, ako se naravno ne angažuju i drugi slojevi stanovništva, da stvari štaramo
kao pobednički. Praktično ste i vi predvideli tu mogućnost.
Da, naravno. I Tito je naravno to znao i to je iskoristio kao da se pojavi kao spasilac.
Ostaje li možda posle svega teza da revolucija jede svoju decu, koja se i danas često spominje i u drugim primjerima?
Ne, revolucija ne jede svoju decu. Deca izdaju, zaobilaze, prevare, okoriste se revolucijom, ali revolucija ne. Oni pojedu revoluciju, a ne revolucija njih.
I evo na samom kraju, 68. je svakako ostavila dubok trag i mnogo je toga promenila. Šta je po vašem mišljenju njeno glavno nasljeđe danas?
Pa danas, kako da kažem, je teško govoriti u nekom smislu, da kažem, materijalnoj ostavštini, jer naprosto sve je promenjeno, i režim, i sistem, i situacija, i okolnosti, etc., etc. Ono što jeste nekakvo nasljeđe koje važi i danas, to je da bez angažmana svakog čoveka nema druge priče. Sve drugo je puka tlapnja, trućanje, budalaštine i tako dalje. Naprosto moramo stvar uzeti u svoje ruke i sami se izboriti za...
Hvala vam najlepše na gostovanju u ovoj emisiji i to što ste govorili za Radio Beograd. Moj gost bio je Dragomir Olujić Oluja, politikolog, kolega, učesnik studentskih demonstracija 68. I da ne nabrijemo dalje. Hvala vam.
Right.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
49. Međunarodni filmski festival Fest od 7. do 16. maja 2021.
Teci, teci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Ne pričaj nikome.
Najlepše pesme akustik.
Teci, teci, Dunave. Sve zbog nje, al ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da
pođe. Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
Eko.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder.
Četrdeset deveti Međunarodni filmski festival Fest zvanično se završava ovog vikenda. Da li je festival uspeo u ovim epidemijskim okolnostima da ostane na svom nivou, kako organizaciono, tako i u kvalitetu prikazanih filmova? O tome koleginica Ana Vučković-Denčić razgovara sa filmskim kritičarem Dušanom Cicvarom.
Evo, nalazimo se na 49. festu, sa mnom je Dušan Cicvara, filmski kritičar, filmski publicista, veliki ljubitelj filma i član Fipresija. Razgovaramo s nekim ko fest prati godinama, odnosno decenijama, i ko promišlja film, o njemu piše, debatuje sa kolegama, što mi ovde radimo stalno. Pa kako možemo na pri kraju festivala, koji još uvek nije gotov, imamo još dva ili tri dana, kako možemo da ocenimo ovu godinu? godišnji festival koji je i u drugačije vreme, dakle u maju, i sa mnogo manje gostiju?
Pa prvo, uvek treba čestitati organizatorima što su odlučili da prikažu filmove i da se ne prikazuje kao što je bilo na mnogim festivalima online. Ako se setimo da je Kan odložen, onda je zaista velika hrabrost biti u sali, i to ne samo organizatorima festa, nego treba ohrabriti i treba pohvaliti organizatore prošle godine festivala autorskog filma, da isto su prikazivani u sve naravno mere obezbeđenja filmovi u bioskopu sa publikom, jer film se najbolje gleda u bioskopu. Online i kompjuteri samo su informacija o filmu. Pravi doživljaj filma je ipak u bioskopu. Ove godine je bilo dosta zanimljivih filmova, naravno bilo je i onih koji su manje zanimljivi, koji po nekim jačim kriterijumima ne bi trebali da imaju mesto na festu. Od tog silnog kvantiteta uvek se pronađe kvalitet. A kao i prethodnih godina, i ove godine je bilo dosta kvalitetnih filmova.
U tom smislu, ako govorimo o domaćem filmu, ako govorimo o filmovima susednih zemalja ili čak i vrlo udaljenih, šta možemo da apostrofiramo?
Vrlo udaljenih, mislim da su odlične i da publika treba da pogleda dva iranska filma, to je Deca sunca i Kako je ovde prevedeno, Bez izbora ili Bez šanse. Onda izuzetno je zanimljiv film Večera u Americi, koji je prikazivan prvog dana. Ove koji su bili u gala programu bit će u bioskopu, neću preporučiti, ali jednostavno mislim da treba da publika da pogleda i debitanski film Viga Mortensena, odličnog glumca i uopšte čoveka koji se bavi kulturom, jer je on i pesnik, što mislim da ovde ljudi ne znaju, pošto on ima i svoje zbirke poezije koje je objavljivo. I možda je šteta što glavni junak njegovog filma Posrtanje, pa čak i Johnny Depp u Mimamati, su ove godine jednostavno pored Anthony Hopkinsa, koji je dobio Oscara za glavnu ulogu filmu Otac, što su jednostavno malo ignorisani, jer i da su oni dobili Oscara za svoje uloge ne bi bilo nezasluženo. Da. Tako da ta tri filma treba pogledati prevashodno zbog tih vrhunskih glumačkih kreacija. Od filmova iz nekadašnje naše zajedničke zemlje SFRJ preporučio bi Zastoj slovenačkog reditelja Vinka Manhofera, i odličan je, treba pogledati Terezu 73, koja je prošle godine bila
Tereza 37.
Dobro, ja sam malo permutovao godine, nadam se da se scenaristkinja neće naljutiti, ali
Lana Barić, koja je takođe
i glavna glumica, da, ali ona taj film pisala je scenarij od 10 godina, pa možda ćemo i videti za 10 godina kako je starost u Beogradu dočekala Tereza. Ali je zanimljivo što Danilo Šerbičija je talentovan autor. To se videlo i po njegovom filmu 72 dana, koji je jedna crna komedija iz ličkog okruženja. Onda sa ocem on je režirao Oslobođenje Skoplja, koji je takođe bio na festu, ali on ovde jako lepo snimio taj urbani deo Splita, koji je, i jer ljudi koji, za one mlađe slušaoce koji nisu bili zbog svih ovih dešavanja u Splitu, Split treba razumeti po jednom specifičnom humoru koji je oslikavao svojevremeno Miljenko Smoje, koji je takođe bio oženjen Srpkinjom, jer ovde ovaj ljubavnik je, ima i tih naših mešovitih odnosa, ljubavnik mešovitih
ljubavnik
odnosa.
Ljubavnik je Dragan Mićanović.
Da, koji je ovde odličan. Zaista, i svidelo mi se što Dragan Mićanović ovde zaista glumi filmski, sa jednim minimalnim filmskim izrazom. Ali je, na primjer, uzmimo, jako je lepo oslikan taj ljubavi prema Ajduku i Balonu, jer Split ipak sačinjavaju Ajduk, Sveti Duje i Dioklecijanova palata. I naravno taj urbani deo, i što je jako lepo oslikao taj odnos u braku, gde se smatra da ako si se oženio ili sa nekim ili udala za nekoga, to se a priori neke stvari podrazumevaju i da više nema potrebe da se iskazuje strast, ljubav, mislim na onu tišinu koja vlada između njih kad se on vrati sa puta.
Za koju su i autori rekli da jeste karakteristična možda i za milje.
Pa dobro, ja mislim da je ona karakteristična za sve balkanske milje.
Počinje konferencija, da li možemo još, eto, još nešto da preporučimo, ili šta je do sada apsolutno briljiralo u vašim očima na festu?
Pa pored iranskih filmova treba pogledati i tunižanski, kako sam skupo prodao svoju kožu. Odličan je film, rekao sam već, za večer u Americi, koja je jako neobična.
Kako sam prodao svoju kožu, zapravo je jedna studija o savremenoj umetnosti, o konzumerizmu.
Jeste, ali i dobro urađeno. Postoje filmovi koji, na primjer, bez izlaza, ljudi koji se profesionalno bave filmom i vizualno, zamerit će autoru na toj kameri iz ruke prilikom slikanja tog uličnog dela Teherana. Zamerit ćemo malo i na bluru, ali ja imam osjećaj da priča sama vodi i da je reditelj namerno hteo da tako uradi, da bi dočarao tu atmosferu tog siromašnog dela Teherana, gde mi vidimo i veliko to podvajanje u iranskom društvu, koje je za nas nekako interesantno, jer sad, da ne budem politički korektan, u nekim stvarima ni manje ni više zatvorenije zemlje što se tiče cenzure, što se tiče nekog odnosa prema ženama, pogotovo od revolucije posle, kada je srušen Pahlavi, a opet ni veći broj filmova koji kritikuju to isto društvo, da zaista mogu da se divim svim iranskim autorima kako dolaze do para i kako snimaju to na ulicama, znajući ipak za sve te probleme sa kojima se susreću i iranski umetnici, ne samo reditelji, nego i književnici i likovni umetnici, tako da je. I rumunski je film odličan, Polje maka. Rumuni u zadnjih 10 godina rade i isto, mislim, na isti princip režije, da svi njihovi filmovi imaju možda za film i previše dijaloga, ali to ne smeta. Taj film je isto jedno osveženje na festu, pogotovo što iz jednog drugog ugla tretira policajca, tretira problem LGBT populacije u Rumuniji i tog večitog sukoba između ortodoksnih ljudi koji su protiv donošenja zakona, protiv uopšte, pa dobro da upotrebim, protiv tog nekog javnog eksponiranja pripadnika LGBT policije, koja je jedan vešto urađen debitantski film.
Mnogo dobrih preporuka. Ja se zahvaljujem Dušanu Cicvari, filmskom kritičaru. Hvala. We'll be right back.
srpski na srpskom.
Moje kumče Steven, ponaški Steva, rođen je u Engleskoj, u jezički uređenoj državi i nikako ne može da razume našu jezičku situaciju. Pre neki dan čita novine pa mi kaže, ovde teško budem pismen. U svake novine druga reč za isto. U knjige piše jedno, televizija kaže drugo, svaka kuća važi drugo pravilo za srpski jezik i sve kažu dublet i sve može. Evo, čitaj! Uzmem novine i vidim, Steva je podvukao rečenicu, posle spasavanja Grčke treba spašavati grčke banke. Čitam dalje, ono, čas, hoće li Grčka biti spasena? Pa onda spašavanje novcem iz Evropske unije, čini se medveđa usluga, pa spasiti Grke ili ne, pitanje Hamletovsko, pa spasenje bi moglo da stigne i sa druge strane. Ozbiljne novine, nisu one žute, bez lektore, ozbiljna tema, a novinar kao da je pisao za nagradnu igru Otkrite uljeza u tekstu.
Srpski na srpskom.
Prva pomoć u otkrivanju jezičkih uljeza trebalo bi da bude pravopis srpskog jezika. A u njemu piše da je bolje reći spasti i spasen nego spasiti i spašen. Znači, oba oblika su dozvoljena, ali se ipak preporučuje spasti spasen, što do skoro nije bio slučaj, pa se i u mnogim jezičkim priručnicima mogu naći drugačije objašnjenja. Mahom ona koja jedan oblik pripisuju zapadnoj, a drugi istočnoj varijanti srpskog jezika. Otud u njima sloga sa srpskog grba sa ocilima spasava, a ne spašava, što uopšte nije uticalo na narodnu pismenost koja se u tom smislu iskazivala u formi grafita. Ako pođemo od pretpostavke da bi svako trebalo da želi bolje da govori na svom jeziku, onda u ovom slučaju pamti da je bolje reći spasti, spasen i spasenje, što znači da bi Grčka možda mogla da bude spašena, ali je nikako ne treba spašavati, već samo spasavati.
Pravopis, to sam ja prvo kazao Stevi. Idi i kupi pravopis, pa da tražimo uljeza. Jeste, poslušalo me dete i donalo knjige. I to ne jednu, nego tri. Kaže, rekli su mu knjižari da su sve to naši pravopisi, pa neka odabere koji hoće. Kako sam da odabere? Po boji korice, po broju strana ili da uzme jeftiniji? Posle sam čuo da je glavni onaj sa bordo koricama. Ali mi sad imamo i glavni i one sporedne pravopise, opet me buni ovo spasavanje. Na pamet, nikad nisam volio da učim. Pa tako kaže mi Stevi, u svemu moraš da nađeš neku logiku, pa i u ovom spasavanju. Evo recimo ovako, zapamti da se ne kaže spaš, nego spas. I posle ti je lako da se spasavaš od jezičkih uljeza.
Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ivan Veljković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Thank you.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa predsjednikom Slovenije Borutom Pahorom. Vučić je rekao da je Slovenija važan partner za Srbiju.
Drago mi je što je naš današnji sastanak potvrdio visok nivo bilateralnih odnosa koje Republika Srbija ima sa Slovenijom. Ključna tema naših razgovora jesu regionalni procesi, Brdo-Brioni summit koji se održava u ponedjeljak u Sloveniji. I razume se kroz regionalna pitanja o druge dve važne teme, to su evropske integracije Srbije. Slovenija predsedava Evropskom unijom od jula meseca i za nas je važna podrška Slovenije na evropskom putu Srbije. I naravno, govorili smo o našim bilateralnim odnosima. Mi sa Slovenijom smo u poslednjih 10 godina više nego udvostručili trgovinsku razmenu. Ona danas iznosi 1.166.000.000 evra. Ali verujem da možemo da pronađemo još mnogo toga zajedničkog što bi bilo dobro i za ljude u Sloveniji i za ljude u Srbiji.
Pahor je između ostalog rekao da je Slovenija spremna da novim strategijama omogućava proširenje Evropske unije. To proširenje mora da bude brže, a Zapadni Balkan je u geopolitičkom interesu Evropske unije, rekao je Pahor.
To proširenje mora da se odvija brže, da mora imati Evropska unija pred očima ukupan ceo prostor Zapadnog Balkana i da bi na kraju krajeva bilo sjajno kad bi više ili manje istovremeno ušli u Evropsku uniju sa zemlje tog prostora. Za neke države bi takav pristup, gotovo za zemlje koje su na putu u redu ka Evropskoj uniji, to je pogotovo Srbija, da bi to moglo da predstavlja neko verovanje. Moram da kažem, ako sam te predsjedniče dobro razumeo, da se mi slažemo da verovatno možda samo takav pristup omogućava to što je predsjednik na početku rekao, mir i stabilnost, što je u interesu svih, bez obzira na razlike između nas.
Dvojica sagovornika su istakla da je trgovinska razmena Srbije i Slovenije u posljednjih 10 godina udvostručena, sada iznosi oko 1.160.000.000 evra. Epidemijska situacija u Srbiji je povoljna, opada broj novozaraženih u svim gradovima, danas zaseda i krizni štab. Epidemiolog dr. Predrag Kon kaže da ne smemo previše da se opuštamo i da moramo biti oprezni u donošenju novih mjera. Podsjeća da smo prošle godine u vrijeme matura imali veliki porast broja novoobolelih.
Preporučujem i roditeljima i svima, ako neko hoće bezbedne mature, onda krenite, brate, u vakcinaciju. Jer je to najbolji izlaz iz ove situacije. To je ono što ja kažem, virus je u knockdownu, sada je vreme da ga proteramo iz zemlje. Normalno je da svi smo oduševljeni što su brojke povoljnije, ali još uvek smo oprezni. I naravno da shvatamo potrebu, međutim, ništa ne mogu da prejudiciram. Dakle, ne smemo da licitiramo zato što svi onda očekuju mnogo, pa se onda razočaraju i tako.
Na 226 vakcinalnih punktova bez zakazivanja nastavlja se vakcinacija. Dostupne su po izboru 4 vakcine. Do sada je dato gotovo 3.950.000 doza. Obe doze primilo je 1.712.000 građana. Prema zvaničnim podacima u Beogradu je revakcinisano 37,1% punoletnog stanovništva, odnosno 516.690 osoba. Vakcinacija je preporučena i trudnicama, jer su i one u rizičnoj grupi, kaže direktor klinike za ginekologiju i akušerstvo u Višegradskoj, dr. Aleksandar Stefanović.
Tokom vremena se došlo do saznanja i to su studije potvrdile da trudnice u proseku su sklonije da budu, da imaju težu kliničku sliku, ozbiljnije simptome, da češće idu na respirator i nažalost i da češći su smrtni slučajevi. To je još jedan ključni i dodatni argument da treba da se vakcinišu. Mi smo kao država i kao struka, kao i u svetu zauzeli stav da treba ohrabriti trudnice da se vakcinišu. Za sada je to Pfizerova vakcina, nadamo se da će i ostale dobiti saglasnost za vakcinaciju.
Za sve vakcinisane građane Srbije, Grčka bi danas trebalo da otvori i granični prelaz Evzoni. Odlična vest za početak turističke sezone, kaže predsjednik Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije Aleksandar Seničić.
Danas očekujemo i zvaničnu potvrdu, dakle objavu te vesti u službenom glasniku Grčke, a to je da će granični prelaz sa između Severne Makedonije i Grčke zoni, najbliži prelaz prema Grčkoj, biti otvoreno danas. Ono što je važno takođe, da se prihvataju svi sertifikati o vakcinaciji za one koji nisu vakcinisani, negativan PCR test i negativan antigenski test. To je u ovom trenutku najznačajnije.
Najnoviji izraelsko-palestinski sukobi traju već 5 dana, bez znakova popuštanja tenzija. Izraelska vojska iz vazduha i sa zemlje masovno bombarduje severni deo te teritorije. I palestinske snage ispalile su na desetine projektila ka Izraelu. Izrael je demantovao početak kopnene ofanzive, ali je na granici sa tim palestinskim područjem razmestio tenkove i vojsku. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu kaže da se Hamasu mora zadati snažan udarac pre nego što se postigne prekid vatre.
Gvozdena kupola nam daje mogućnost napada, a odbrambene snage Izraela već su napale stotine ciljeva. Uskoro će ih biti i više od 1000. Mi nastavljamo da napadamo Hamas, štiteći naše građane.
Na drugoj strani, palestinski zvaničnici kažu da se palestinski narod s velikim jedinstvom suprotstavlja napadima Izraela. U pojasu Gaze sahranjuju se ubijeni, a otkazane su sve proslave povodom Ramazanskog bajrama, navodi očevidac.
Stalno nas raketiraju, svuda okolo je krv. Tako je sada u Gazi. Mnogo toga je razrušeno, gađaju nas sa kopna, mora i iz vazduha. Trebalo bi pomoći Gazi i Palestincima.
Od početka sukoba na palestinskoj strani bilo je više od 100 poginulih, od toga 27 dece, a na izraelskoj strani 7 žrtava. Sukobi traju već 5 dana bez znakova popuštanja. Umjesto danas, sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koja će biti otvorena, bit će održana u nedjelju. Na današnji dan 1998. godine teroristi tadašnje takozvane OVK kidnapovali su Žarka Spasića, rudara površinskog kopa uglja Belačevac. Sudbina Žarka Spasića, prvog Srbina, zatočenika logora Likovac u Drenici, koji je bio pod komandom Fatmira Ljimaja, i posle 23 godine i dalje je nepoznata. Otmica rudara Žarka Spasića označila je početak masovnog stradanja srpskog civilnog stanovništva na Kosovu i Metohiji, a za veliku većinu tih zločina do danas niko nije odgovarao, saopštila je vladina kancelarija za Kosovo i Metohiju i zatražila sprovođenje istrage o svim nestalima. U Skupštini Srbije u toku je konferencija na kojoj će biti predstavljen prvi sveobuhvatni izveštaj o diskriminaciji starijih u našoj zemlji. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković kaže da Srbija deli sudbinu Evrope i u pogledu demografske strukture.
Stariji se svih ovih 10 godina, 11. godina rada institucije, upravo na siromaštvo, neadekvatnu ili nedovoljno dostupnost zdravstvenih i socijalnih službi, samoću, isključenost. U istraživanju koje je integralni deo ovog izveštaja, blizu 60% starijih je reklo da se ne osjeća jednako, da se ne osjeća ravnopravno.
Penzioneri mogu od danas do kraja maja da se jave na oglas za rehabilitaciju u banjama Srbije, koji je raspisao Republički fond za penzijsko-invalidsko osiguranje. Kako je saopšteno iz fonda PIO, rang lista penzionera koji ispunjavaju uslove bit će objavljena 16. radnog dana od isteka oglasa. U četvrtfinalu Mastersa u Rimu Novak Đoković igraće protiv Grka Stefanosa Cicipasa. Meč bi trebalo da počne oko 13:30. Danas u Srbiji promenljivo oblačno, mestimično kiša, temperatura od 19 do 23 stepena. U Nišu je trenutna temperatura 18, Novom Sadu i Kragujevcu 19, a u glavnom gradu 20 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 49%, pritisak 994 milibara, jugozapadni vetar duva od 2 do 5 metara u sekundi. Pratili ste podnevni pregled vesti javnog radio servisa koji je uredio Vladimir Mihajlović, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостояние.
Evo i redovnog izveštaja Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 14. maja tekuće godine. Reka Dunav, Linz, 432, 432 cm. Kornojburg 436 436, Bratislava 469 469, Komarno 354 354, Estergom 267 267, Budimpešta 299 299, Dunafeldvar 26 26, Baja 286 286, Mohač 301 301, Bezdan 143 143, Apatin 216 216, Bogojevo 203 203, Vukovar 186 186, Bačka Palanka 216 216, Novi Sad 240 240, Zemun 360 360, Pančevo 370 370, Smederevo 500 500, Veliko Gradište 742 742, Turn Severin 680 680, Prahovo 355 355, Ruščuk 348 348, Đurđevo 272 272, Crna Voda 243 243, Brajila 317 317 cm. Drava, Botovo 209 209, Terezino Polje minus 123 minus 123, Donji Miholjac 133 133, Osijek 65 65, Reka Tisa, Tisaveč minus 31 minus 31, Vašaroš Namenj 124 124, Tokaj 516 516, Stolnok 352 352, Segedin 338 338, Senta 354 354, Novi Bečej 323 323, Titel 326 326. Evo podataka za Savu. Zagreb minus 165 minus 165, Gradiška 320 320, Slavonski Brod 313 313, Slavonski Šamac 120 120, Sremska Mitrovica 357 357, Šabac 216 216, Beograd 314 314 cm. Reka Kupa, Karlovac 62 62, Una, Novi Grad 55 55, Sana, Prijedor 55 55, Vrbas, Delibašino selo 64 64, Bosna, Doboj minus 99 minus 99, Lim, Prijepolje 177 177, Drina, Radalj 233 233. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin minus 97, minus 97, Bagrdan 84, 84, a Ljubičevski most minus 258, minus 258 cm. Prognoze vodostaja za 16. maj. Dunav kod Bezdana 180, Sava kod Sremske Mitrovice 360 cm. Temperature u Bogojevu, temperatura vode 16,3 stepena. Temperature vazduha, maksimalna 19,7, minimalna 12,2, srednja 16, u 7 časova 13 stepeni. Padavina u Bogojevu 3,6 mm. U Novom Sadu temperatura vode 16 stepeni. Vazduha, maksimalna 20,6, minimalna 12,3, srednja 16,5. U 7 časova 13,2 stepena. Padavina u Novom Sadu 1 mm. I u Zemunu temperatura vode 16,2 stepena. Vazduha maksimalna 20,5, minimalna 12,1, srednja 16, u 7 časova 13 stepeni. Padavina u Zemunu 14,9 mm. Na kraju današnjeg izveštaja o vodostanju, tendencije. Dunav u manjem porastu i stagnaciji, Drava u stagnaciji, Tisa u manjem opadanju, Sava i Drina u stagnaciji, a Velika Morava u manjem porastu.
Говорит Белград, передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 14 мая. Река Дунай, Линц 432, Корнебург 436, Братислава 469, Комарно 354. Эстергом 267, Будапешт 299, Дунавфельдвар 26, Бая 286, Мохач 301, Бездан 143, Апатин 216, Богоево 203, Вуковар 186, Бачка-Паланка 216, Нови Сад 240, Земун 360, Панчево 370, Смедерово 500, Великоградиште 742, Турн-Саверин 680, Прахово 355, Рушчук 348, Дюрджево 272, Царновода 243, Браила 317. Река Драва, Ботово 209, Терезинополе минус 123, Доні Михолец 133, Осік 65. Река Тиса, Тисабеч минус 31, Вашарушнамен 124, Токай 516. Солнок 352, Сегет 338, Сента 354, Нови Бечий 323, Титель 326. Река Сава, Загреб минус 165, Градишка 320, Славонский брод 313. Славонский Шамац 120, Сремска-Митровица 357, Шабац 216, Белград 314. Река Купа, Карловац 62, река Уна, Новиград 55, река Сана, Приедор 55, река Вырбас, Делибашино село 64, река Босна, Добой, минус 99. Река Лим, Приеполе, 177. Река Дрина, Радаль, 233. Река Марава, Варварин, минус 97. Багардан, 84. Любичевский мост, минус 258 сантиметров. Прогноз уровня воды на 16 мая. У Бездана 180, у Сремска-Митровицы 360 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 16,3. Температура воздуха максимальная 19,7. Минимальная 12,2. Средняя 16, в 7 часов 13 градусов. Осадки 3,6 миллиметра. В Нови Саде температура воды 16, температура воздуха максимальная 20,6, минимальная 12,3, средняя 16,5, в 7 часов 13,2 градуса, осадки 1 миллиметр. В Земуне температура воды 16,2. Температура воздуха максимальная 20,5, минимальная 12,1, средняя 16, в 7 часов 13 градусов, осадки 14,9 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, уровень воды слегка повышается и устойчив. Драва, Сава и Дрина, уровень воды устойчив. Тиса, уровень воды слегка понижается. Марава, уровень воды слегка повышается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 14 мая 2021 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографике.
Водостание.
Thank you.
sati i 25 minuta, ovo je treći sat magazina Na prvom. Ne prestaju sukobi Izraela i Hamasa i raste broj žrtava. Poslednje informacije preneće nam koleginica Sanja Brkić.
Ono što je činjenica jeste da neprijateljstva traju već 5 dana i za sada nema nikakvih naznaka da će se situacija smiriti, već možemo reći da se napadi intenziviraju. Izraelske odbrambene snage koriste za jako granatiranje severnog dela pojasa Gaze, avione, helikoptere, druge letelice, kao i tenkove i razne artiljerijske baterije. Izraelska vojska je također saopštila da su njene snage izvele, kako kažu, najjače udare na pojas Gaze od početka sukoba protiv radikalnog pokreta Hamas na toj teritoriji, a istovremeno ono što je odjeknulo kao vest jeste da je izraelska vojska demantovala da je počela i kopnena ofanziva izraelskih trupa. Da podsjetimo da su mnogi mediji prethodno javili da je izraelska vojska poslala kopnene snage na severni deo pojasa Gazi i da su tam odatle započele napade. Međutim, izraelska vojska kaže da njene trupe nisu ušle u pojas Gaze i za cijelu stvar kažu da je problem interne komunikacije, da vazdušni udari ne znače i kopnenu invaziju, već da su oni samo duž granice sa pojasom Gaze razmestili tenkove i pojačali trupe. Mediji palestinskog pokreta Hamas tvrde da je Izrael izveo više od 150 vazdušnih udara za samo nekoliko minuta, a kako Reuters prenosi, izraelske snage su rano jutros izvršile i artiljerijske i vazdušne napade na mrežu tunela ispod Gaze, koju, da podsjetimo, koriste palestinski militanti upravo za napade na Izrael. Parol izraelske vojske rekao da su napadi trajali 40 minuta, da je ispaljeno oko 450 raketa na oko 150 ciljeva. Zatim su se oglasili i zdravstveni zvaničnici na severu Gaze. Oni su naveli da su tokom napada poginuli jedna žena, troje dece i da su njihova tela pronađena u ruševinama. Za to vreme i Hamas nastoji i da uzvrati udarce. Iz pojasa Gaze, kako je saopšteno, ispaljeno oko 2000 raketa i minobacačkih projektila od početka, kako mnogi ocenjuju, najjačeg sukoba posle rata u pojasu Gaze 2014. godine. Takođe, kako prenosi agencija RIA Novosti, Hamas tvrdi da je napao i izraelsko hemijsko postrojenje u Nir Ozu i da je sprovedena raketna paljba iz pojasa Gaze ka brojnim izraelskim gradovima poput Aždoda i Berševa. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu se obratio građanima, poručio da će se operacije nastaviti, ponovio je još jednom da će Hamas platiti visoku cenu za ove napade. Kako je istakao, borbe se vode na dva fronta, prvi je upravo pojas Gaze, drugi su izraelski gradovi, a premijer naglašava da se anarhija u zemlji neće tolerisati. Samo da podsjetimo da je u brojnim izraelskim gradovima sa mešovitim stanovništvom došlo do nereda i sukoba između Jevreja i izraelskih Arapa. Tokom tih protesta paljene su sinagoge, uništavani su automobili, a neretko je došlo i do tuča. Ministar odbrane Izraela naredio je slanje velikog pojačanja bezbednostnim snagama da bi se suzbilo nasilje u tim izraelskim gradovima i da podsjetimo da je u gradu Lodu već uvedeno vanredno stanje i da je policija uhapsila više Palestinaca zbog paljenja sinagoga i sukoba na ulicama, a kako je saopšteno, do sada je u mešovitim gradovima uhapšeno oko 400 ljudi. Upravo zbog takve situacije izraelski predsjednik Ruven Rivlin upozorio je na opasnost od izbijanja građanskog rata. Samo da kažemo da je od početka sukoba na palestinskoj strani oko 119 poginulih, od toga čak 27 dece, a na izraelskoj strani ima 8 žrtava. Takođe, sve su intenzivni napori da se međunarodne zajednice da posreduju u smanjivanju tenzija. Takođe, egipatski pregovarači su lično razgovarali sa obe strane. Predsjednik Rusije Vladimir Putin i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvali su na prekid nasilja, dok je američki državni sekretar Antony Blinken apelovao na smanjivanje tenzija i najavio slanje američkog izaslanika na Bliski istok tokom vikenda. Da kažemo da umesto danas sednica Saveta bezbednosti sigurnosti Ujedinjenih nacija koja će biti otvorena, bit će održana u nedelju i da je UNICEF još jednom apelovao da se zaštite deca tokom ovih sukoba. I samo eto da podsjetimo da su borbe izbile u ponedeljak posle porasta napetosti između Izraelaca i Palestinaca u istočnom Jerusalimu, koje su i dovele do sukoba kod džamije Al-Aqsa. Koren sukoba je višedecenijski, a to je sporan status Jerusalima. Izrael tvrdi da je ceo grad njihova prestonica, dok Palestinci istočni Jerusalim smatraju glavnim gradom svoje buduće države.
Hvala najlepše, čuli ste Sanju Brkić o sukobu Izraelaca i Palestinaca. Najnovije vesti možete čuti i u Novostima dana.
Po zlatnom pesku hodali, mnoge tajne čutali, kip slobode ljubili, a pogledaj gde smo. Gore ruke, probudi se, digni glavu i pogledaj me. Novo sunce rađa se kao snovi vodi. Ovo je priča o nama. Mi smo pisali pesme.
Ja sam ti i bilo nam je najjače od prvog dana. A ladno sam ti odmah ispao iz kutije. Ne se sećaš? Realno, naše vreme će proći. Ti i ja, finito, kapiraš? Ali nemoj da me pustiš da negde trunem 200 godina ili skupljam prašinu. Daj da napravimo magiju za kraj. Kad odlučiš da ti je drugi telefon bolji od mene, odneseš me u Telenor i tamo će me reciklirati. Ko zna, možda postanem nešto još bolje. A ti dobiješ popust do 7000 dinara za kupovinu novog telefona. Čak i ako nisi Telenor korisnik. Vidjet ćeš, reciklaža je super. Telenor, zamisli sve.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
49. Međunarodni filmski festival FEST od 7. do 16. maja 2021.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. BGP RTS u prodaji.
Eko.
Aclaremos que oscurece, dejémonos ya de estupidez. Llevamos peleando un par de meses y ya yo te lo he dicho tantas veces.
Trato de empezar una conversación, pero no me das ni un poco de tu atención. Quieres siempre hacer lo que te da la gana.
U Zavičajnom muzeju u Knjaževcu bit će predstavljena monografija i otvorena izložba slikara Dragoslava Živkovića povodom 50 godina umetničkog rada. Naša Tanja Živković-Radovanac prilazi Knjaževcu, ali znam da je u prilici da nam govori o slikarstvu Dragoslava Živkovića i njegovoj vezi sa ovim gradom.
Ana, dobar dan vama i svim našim slušalcima. Da, ja sam u autobusu, prolazim kroz prekrasan kraj nadomak Knjaževca. Smo stižemo, jutro smo krenuli i trebalo bi da dođemo sad oko 13 sati na svečanost koja počinje u Zavičajnom muzeju Knjaževac. Kao što ste rekli, biće promovisana monografija i otvorena izložba dela Dragoslava Živkovića, akademskog slikara koji je rođen u Knjaževcu, koji je svoj ceo život posvetio ovom gradu i svom zavičaju. Takođe biće predstavljena virtualna galerija dela ovog značajnog umetnika, a takođe prikazat će se i dokumentarni film o njemu. Ovoj monografiji bi trebalo da govore, ja sad ne mogu to da kažem sa sigurnošću, ali tako je najavljeno, Dragan Jovanović Danilov, Stojan Bogdanović i Miroslav Todorović, a o filmu će govoriti Milan Peca Nikolić, to je sasvim sigurno, jer je on ovde sa mnom u autobusu. Takođe, publici bi trebalo da se obrati direktor Zavičajnog muzeja Knjaževac, Milan Živković, i autorka ovog projekta, Milena Milošević-Micić, ona je muzejska savjetnica i istoričar umetnosti, a izložbu bi trebalo da otvori predsjednik opštine Milan Đokić. Ova monografija koja je pred nama je izuzetno grafički rešena. Ja sam bila u prilici da je vidim juče, stigao je primerak za Radio Beograd. Bogato je opremljena, bogato je ilustrovana, ima 260 strana i prikazuje veliki deo veoma značajnog opusa Dragoslava Živkovića. Samu srž monografije čine dela koja su prikazana po prvi put. To su uglavnom dela koja se nalaze u privatnim kolekcijama. Ima blizu 600, da budem precizna, 594 dela koja su kataloški obrađena. To su dela koja su nastajala u poslednjih 50 godina, od 70. godine do 2020. Takođe su u knjizi nalaze i odabrani tekstovi pesama likovnih kritičara i književnika, pesnika Miodraga Pavlovića, Stojana Bogdanovića, Miroslava Todorovića i Tome Mijovića. Za ovog sjajnog umetnika kažu da je majstor prostora i tišine i njegova dela nas prosto inspirišu i podsjećaju da potražimo u sebi ono što smo možda nekada davno zaboravili kroz njegove pejzaže, kroz njegove portrete i prosto eto očekuje nas koji smo trenutno ovde na putu ka Knjaževcu jedan sigurno lep dan da budemo u prilici da upoznamo bolje ovo slikarstvo i ovog sjajnog čoveka, a takođe preporuka svim slušalcima koji mogu da dođu u Zavičajni muzej Knjaževac da pogledaju ovu izložbu i svakako da pročitaju ovu vrednu knjigu. Pozdrav veliki od mene.
Najlepše hvala, Tanja Živković Radovanac.
Thank you. Slušate prvi program Radio Beograda.
Kao mesec je slab i divlji konji, ja slobodna sam, sve dok me voliš i ne vidim kraj lečnoga puta, dok god sa tobom ja otkrivam jutra, ni kiše, ni duga, ni pluske, ma ništa nam ne mogu, jer vetro iz juga i čežnje sad kroje nam postelju. Možda smo se tražili dugo, putali beskrenim senirima, ili ste u drugom životu propuštali godinama.
Hotelu Hayat Odbojkaški savez Srbije organizuje manifestaciju, u stvari svečanost 20 godina selektorskog trajanja selektora Zorana Terzića. Ovaj događaj pratiće Dejan Bulajić koji je na vezi.
Dobar dan, zaista jedan naročiti događaj koji je čovjek koga ste pomenuli, sjajni trener, selektor Zoran Terzić, potpuno zaslužio. Tako su retki primjeri, ne samo u našem sportu, već uopšte govoreći u svetskom sportu, da se jedan stručnjak zadrži tako dugo na jednom tako zahtevnom, odgovornom mestu kako je selektorsko mesto. On je početkom ovog veka krenuo sa poslom selektora u vreme kada ženska odbojkaška reprezentacija tadašnje zemlje, dakle bio je svedok da se menjala i zemlja i njena imena, tadašnja reprezentacija nije imala ni približno sličan rejting ovome koji sada ima. Mnogi se sećajući tog vremena, mnogi govore o tome da je bio veliki uspeh naći se na nekom prestižnom takmičenju. A šta se dogodilo sa Zoranom Terzićem na mestu selektora ženske odbojkaške reprezentacije? Danas je reprezentacija Srbije jedna od najkvalitetnijih, prestižnih reprezentacija koja za ovih 20 godina ima sijaset osvojenih medalja na najvećim svetskim takmičenjima, olimpijskim igrama, bila je sa njime svetski evropski šampion. I zaista kada se pogleda taj raspon koji je protekao uz Zorana Terzića, onda možemo da kažemo da su retki primjeri da je jedan čovjek toliko doneo sa sobom, toliko kvaliteta, znanja, toliko pozitivnog odnosa koji su igračice umele da prepoznaju i da je sve to došlo do izražaja na najbolji mogući način. Danas kada se proslavlja 20 godina, mnogi postavljaju pitanje koliko će ova priča dugo trajati. On sam je pre nekoliko dana izjavio da naravno sve ima svoj kraj, pa i prestižni treneri. Kada će se to dogoditi, ostaje da se vidi. Njega i najbolje odbojkašice Srbije očekuju dalji nastupi na velikim takmičenjima, olimpijskim igrama. Očekujemo da se nastavi taj trend uspeha, ali pre svega da se nastavi očuvanje jednog sada već jasno uspostavljenog statusa, dobrog odnosa u ženskoj odbojkaškoj reprezentaciji, koji uliva poverenje da će ova lepa priča trajati i dalje sa Zoranom Terzićem i da će se nastaviti posle njega.
Evo Dejane, samo da kažemo, jedan od najvećih uspeha sa reprezentacijom ostvario je na Olimpijadi u Riju, kad je osvojena srebrna medalja, jedno zlato na svetskom prvenstvu 2018. i tri zlata na evropskim prvenstvima 2011. 2017. i 2019. godine. Za jednu karijeru zaista izuzetan rezultat, ali osim toga, Dejane, htjela sam samo da kažem da kogod je gledao našu reprezentaciju, uporedo sa stresom na terenu je i njegov izraz lica sa kakvim žarom je bio, da kažem, u funkciji saigrača praktično. Njegov izraz lica je, dok gledate te utakmice, zapravo govorio više od reči, zar ne?
Bez ikakve dileme, on je bio pravi kormilar svih tih devojaka i kada ih pominjemo, onda se treba prisjetiti, počeo je svojevremeno sa generacijom koju je predvodila Vesna Čitaković, potom je generaciju predvodila Jelena Nikolić, danas Maja Ognjenović, sa svima njima je ulagao punog sebe bez ikakve rezerve i uvijek im pružao priliku da se istaknu na pravi način, pokazivao im da ima puno poverenje u njih, čak i kada nije išlo. A vi ste pomenuli ove godine u kojima je osvajao medalje, ja moram reći, jedna od njegovih najdražih medalja je ona koju ste pomenuli 2011. godine ovde u Beogradu. To samo pokazuje da se najteže na svom terenu zapravo i najemotivnije doživljavaju rezultati koje ste ostvarili. Te 2011. slavio je u Beogradu. Nadajmo se da će biti prilike za nešto slično.
Bez svake sumnje, 20 godina pravi čovjek na pravom mjestu. Hvala najlepše za magazin, kolega Dejan Bulajić. Priveli smo kraju i ovo izdanje magazina na prvom. Sa vama su bili Ivan Petrović, Miroslav Antonijević, Ljubinka Dobrilović, Aleksandra Paladin i ja, Ana Tomašević. Naravno, preporučujemo da ostanete i dalje uz prvi program Radio Beograda.